situācija ļoti sarežģīta. Protams, aicinu visus iedzīvotājus un saglabāt mieru un necelt paniku. Tomēr visiem ir jābūt ārkārtīgi nopietni par šo jātiecās. Pats sarežģītākā situācija šobrīd ir tieši uz vietas, jo kādam ir jānodrošina šis darbs slimnīcā un sociāls aprūpes mājā, jo tieši pozitīvas analīzes ir māsiņām, māsām, kas apkalpo pacientus, un šī apkalpošana jāveic ir nepārtraukti. Tātad karš par darbu nodrošināt, tas ir pats sarežģītākais. Un otrs tieši darbs ar slimību profilaks un veselības centru par to, kā turpmāk rīkoties, lai novērstu tālāku izplatību. Diemžēl arī SPKC ir gan noslogots, jo komunikācija varētu būt arī ātrāka un skaidrāka. Tāpat arī visam jautājumu, lai nebūtu iespējams izveidot šeit tādu pagaidu mobilo punktu testu veikšanai šeit Saukas centrā, lai nebūtu jādodas cilvēkiem uz Rīgu testus veikt.